og er umræðu lokið en atkvæða greiðslu frestað. Tekið fyrir 20. dagskrármálið, viðbóta eftirlit með fjármálasteypum, stjórnarfrumvarp 111. mál, þingskjal 170, nefndarálit 931, breytingatillaga 932, önnur umræða. Til málstek og framsögumaður minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga viðbótar eftirlit með fjármálasamsteypum. Frumvarpið fjallar viðbótar eftirlit með fjármálasamsteypum sem eru samstæður fyrirtæki sem starfa á bæði og sviði vátrygginga og banka og fjárfestingabankastarfsemi. Einhver varðandi eigið fé áhættu stjórnun og viðskipti innan samsteypa. Það byggist á tilskipun 2002 númer 87 Evróputilskipun viðbótar eftirlit með lánastofnunum vátryggingafélögum og verðbréfa fyrirtækjum og sem eru hluti af fjármálasamsteypum með breytingu samkvæmt tilskipun. Verði frumvarp þetta lögum munu verða í íslenskri löggjöf ákvæði framkvæmd viðbótar eftirlits með fjármálasamsteypum þá munu skyldur sem lagðar eru á eftirlitsaðila og fjármálaeftirliti hafa stoð í lögum. Með frumvarpinu því lagt til að laga umgjörð sé fyrir hendi ef á reynir á viðbótar eftirlit með fjármálasamsteypu hér á landi sem mikilvægt fyrir íslenskan fjármálamarkað. Lagðar eru til töluverðar breytingar sem eru fyrst og fremst orðalagsbreytingar og tilvísanir. Þær eru hér á þingskjali 932 og eru alls í 26 töluliðum. En undir nefndarálit þetta skrifa sá sem hér stendur Óli Björn Kárason, Brynja Níelsson, Njáll Trausti Friðbergsson og Vilhjálmur Bjarnason. Lilja Alfreðsdóttir var fjarverjandi við afgreiðslu málsins en Sigrún Ingibjörg Gísladóttir satt fundi fyrir Jón Steindór Valdimarsson og samþykk áliti þessu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.